Radio Magazin. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Što donosi sporazum o zoni slobodne trgovine Sjedinjene Američke Države, Europska unija?
Europski pregovarači trebaju čvrsto braniti standarde Europske unije koje smo toliko dugo zajednički stvarali. Na nama je da im na konstruktivan način pružimo podršku.
Direktor direkcije Europske komisije za pregovore o proširenju Christian Danielsson u Sarajevu istakao značaj utvrđivanja mehanizma koordinacije.
Every day without agreement on the coordination procedures.
Svaki dan bez dogovora o procedurama koordinacije je izgubljen dan na putu ka članstvu u Europskoj uniji.
Agencija Moody's snizila dugoročni kreditni rejting Crne Gore.
Znamo da smo uzeli jedan veliki kredit za gradnju autoputa, da će to bitno da optereti naš budžet. Znamo da još neki benefiti od tog autoputa nisu krenuli.
Probleme u kojim se nalazi Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine bolje razumiju stranci nego domaći predstavnici vlasti.
Jedino se mi ovdje u Bosni i Hercegovini pravimo ludi, sve guramo po tepih, ali računi za to što se gura po tepih dođu prije ili kasnije na naplatu.
Iz Podmajevičkih sela put europskog tržišta kreću tone voća.
Evo, prvi proizvod koji je stigao je jagoda. Plan je da radimo malinu, borovnicu, šljivu. Znači, otprilike da pokrijemo taj cijelu kalendarsku godinu.
A sada opširnije o najavljenim temama. Radio Magazin. Poslije više godina pregovora iza zatvorenih vrata o sporazumu o zoni slobodne trgovine između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, o tome se i dalje premalo zna. Poslanik u Europskom parlamentu Tonino Picula, koji je prošle godine tokom službene posjete Sjedinjenim Američkim Državama aktivno učestvovao u raspravama o sporazumu poznatom pod skraćenicom TTIP, prije nekoliko dana je na plenarnoj sjednici parlamenta u Strasburu poručio.
Nakon prošlotjednog curenja dokumenata opet su uzavrele rasprave o TTIP-u. Građani imaju pravo na informacije i na temelju njih izraziti svoje mišljenje. Mi koji u konačnici odlučujemo uz medije imamo posebnu odgovornost. Međutim, i u ovom slučaju populizam šteti, jer osim što partikularno interpretira činjenice, slabi našu pregovaračku poziciju. A ona u središte treba staviti boljitak građana i zaštitu naših standarda, posebice regulatornu suradnju, socijalna i radnička prava te sigurnost hrane. Europski pregovarači trebaju čvrsto braniti standarde Europske unije koje smo toliko dugo zajednički stvarali. Na nama je da im na konstruktivan način pružimo podršku. Samo ako u tome uspijemo, TTIP će dobiti moju podršku.
Andrej Plenković, također poslanik Europskog parlamenta iz Hrvatske, o sporazumu o zoni slobodne trgovine između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država kaže:
ono što je možda bilo pogrešno, to je da nije bio dovoljno transparentan sam proces pregovora, pa se onda iz mistifikacije stvorio čitav niz strahova i treba vrlo jasno kazati našoj javnosti, ne moramo se bojiti nikakvih genetski modificiranih organizama, niti hrane koja bi bila po nižim standardima nego što je to danas u Europskoj uniji, a ovaj mehanizam rješavanja sporova između ulagača i država izuzetno bitan kako bi se ulagači mogli osigurati da će imati međunarodnu, u pravom smislu međunarodnu arbitražu.
Vijesti iz Europske unije.
Hrvatska blokada otvaranja poglavlja 23 u pregovorima Srbije i Europske unije pravno nije održiva, ocjenjuju pravnici Srbije koji navode da je hrvatski zahtjev da Srbija ukine svoju nadležnost za procesuiranje ratnih zločina izvršenih na teritoriji cijele bivše Jugoslavije potpuno neosnovan. Nadležnost Srbije, kako kažu pravnici, zasniva se na principu međunarodnog prava u univerzalnoj nadležnosti koje poznaje i sama Hrvatska, ali i većina država Europske unije. Pravni zastupnik vlade Srbije u Hagu Saša Obradović ističe da ne postoji osnovi da Srbija izbaci pomenutu nadležnost iz svog zakona, ukazujući da je njena međunarodna obaveza da traga za izvršiocima krivičnih djela ratnih zločina, bez obzira na njihovu nacionalnu ili etničku pripadnost, baš kao što tu obavezu ima i Hrvatska.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Save the Children, Spasimo djecu, je međunarodna nevladina organizacija koja promoviše prava djece, osigurava svaku vrstu pomoći, pogotovo najmlađim u kriznim vremenima, kao što je izbjeglička kriza. Da li je Europa zaboravila prava djece izbjeglica koja su im garantovana UN-ovom deklaracijom? O tome je naša kolegica Mirjana Rakela razgovarala sa Imadom Ounom, glasnogovornikom Save the Childrena iz Londona.
There are an estimated, procjenjuje se da je u Europi oko 26 tisuća djece izbjeglica. Mnogi od njih žive u apsolutnom užasu. Gladni su, zima im je, ustrašeni su, a mnogi od njih su, kako je saopćio o Europol, izloženi su i trgovini ljudima i seksualnom iskorištavanju. Kako to spriječiti? Could you comment these facts?
Mi iz organizacije Save the Children, radeći na terenu u Grčkoj i na Balkanu, susreli smo mnogo djece izbjeglica. Neki putuju sa svojim porodicama, ali ima ih i koji putuju sami. Zbog zatvaranja granica, ali i zbog slabe državne infrastrukture u mnogim od ovih zemalja, ta djeca žive u nemogućim uslovima, spavaju na otvorenom, hladnoći u blatu. Mnogo je male djece, 3 ili 4 godine. Sa zatvorenim granicama ispred njih, okreću se upravo vrlo rizičnim načinima da ih pređu.
European Union, European government and other institutions, ipak čini mi se da su mnogi zaboravili da treba poštovati prava djece.
Rekao bih da se i Europska unija, europski lideri sa migrantskom krizom nose kao sa pionima na šahovskoj ploči. Plaćaju određenim državama, posebno Turskoj, da ih zadrže tamo gde su. Zaboravlja se na prava pojedinaca i tretiraju ih kao sredstvo političke trgovine. Europska unija se više brine za zaštitu svojih granica nego za zaštitu ljudi, uključujući tu i decu koje su pobegla od rata, nasilja, progona. Dug je put od Afganistana ili Pakistana ili također iz Irana. To je rizično putovanje. Kada stignu do Europe, već su preživjeli traume, trebaju pomoć, a našli su se u neljudskim uslovima. Spavaju na kiši, danima nisu išli u kupatilo, na toalet, niti su imali privatnost. Sve to doprinosi patnji koje su posebno izloženi na višemjesečnom putu.
No kako je moguće da je nestalo gotovo 10.000 djece nakon ulaska u Europu? After entering Europe.
It's a very complicated scenario, to be honest, when it comes to children and specifically.
Iskreno teško je na to pitanje odgovoriti, jer se radi o deci, a pogotovo u slučaju maloletnika koji putuju sami. Sistem registracije izbjeglica duž Balkana između Grčke, Makedonije, Srbije i Hrvatske nije usklađen. Na primjer, deca koja su registrovana u Grčkoj u vrijeme dok su granice bile otvorene, u Makedoniji nisu registrovana na jednak način kao u Grčkoj. Naravno, to ne znači da mnogo dečaka i djevojčica nije postalo žrtvama kriminalnih klanova trgovine ljudima, jer sa zatvaranjem granica prisiljeni su da koriste usluge krijumčara i na taj način se izlažu velikom riziku. Naši psiholozi rade sa njima. Mnogo toga izađe na površinu, ali treba shvatiti da su oni tinejdžeri kakve imate vi u porodici ili vaši prijatelji. No sa zatvorenim granicama stvari postaju komplikovane jer ne znaju šta da rade, šta će biti sutra sa njima, pa ih to dodatno traumatizira.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani koji žive s obje strane Une, i sa Hrvatske i sa Bosansko-Hercegovačke, protiv su izgradnje deponije za nuklearni otpad u opštini Dvor na Uni, poručila je u ponedjeljak Hrvatska seljačka stranka. Informiše Enis Zejvić.
Eurozastupnica Marijana Petir upozorava da u Hrvatskoj ne postoji geološki, prostorno ni demografski prihvatljiva lokacija za takav deponij.
Protivimo se gradnji takvog odlagališta na Trgovskoj gori u Sisačko-Moslavačkoj županiji, ali i bilo gdje u Hrvatskoj. Osim toga, zabrinuti smo što Vlada Republike Hrvatske, sukladno ESPO konvenciji, nije pokrenula razgovore sa Bosnom i Hercegovinom.
Naime, granica BiH na rijeci Uni nalazi se svega 850 metara zračne linije od planirane lokacije, a za izgradnju bi bila potrebna i suglasnost susjedne zemlje. Nuklearni i drugi otpad treba sanirati tamo gdje se stvara i kako većina nuklearnog otpada dolazi iz nuklearne elektrane Krško. Problem treba riješiti sa Slovencima koji su spremni za razgovore i koji već imaju pripremljenu svu dokumentaciju za izgradnju odlagališta nedaleko nuklearke, kaže eurozastupnica Petir.
Oni su predvidjeli dvije kazete, jednu za slovensku polovicu otpada, drugu za hrvatsku polovicu otpada, no nažalost do dan danas oko toga nije postignuta suglasnost jer nema dijaloga.
To bi bila jeftinija varijanta jer Slovenci barataju sa iznosom od 180 milijuna eura za obje kazete, dok bi zbrinjavanje u Hrvatskoj prema prvim informacijama koštalo mnogo više. Općina Majur također je na Uni, nedaleko planirane lokacije deponija. HSS-ova načelnica općine Klementina Karanović.
Mi ovih dana upravo imamo razgovore sa susjedima iz Bosne i Hercegovine i radimo na izradi projekata razvoju ekološke poljoprivrede i razvoju turizma. To su upravo stvari na kojima mi stanovnici želimo raditi i nas vrijeđa to što neko dođe dole i kaže da bi se mi trebali prodati za 8 miliona.
U HSS-u kažu da imaju dobru suradnju sa vlastima u općini Dvor na Uni koja je većinski srpska. Načelnik Nikola Arbutina za naš radio kaže kako ne želi ništa komentirati dok od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost ne dobije odgovore na niz zahtjeva.
Da nam uključi u cijeli proces neovisne stručnjake, Međunarodnu agenciju za atomsku energiju, Institut Vinču i ostale međunarodne subjekte, da omogući pristup informacijama svim do sada dokumentima koji su urađeni i u fondu i državnom zavodu i da se procjeni šteta učinka na poljoprivredne i druge gospodarske djelatnosti nastale dosadašnjim aktivnostima na području općine Dvor.
Bosna i Hercegovina na granici s Europskom unijom.
Predstavnici područnih privrednih komora iz zemalja u slivu rijeke Save sastali su se u Banja Luci. O projektima o kojim su razgovarali informiše Gojko Veselinović.
U toku predsjedavanja područne privredne komore Banja Luka završen je atlas projekat o plovnosti rijeke Save, organizovana su i dva zajednička nastupa na sajmovima, urađen je website koji povezuje svih 17 područnih privrednih komora u slivu rijeke Save, a ostvareni su i kontakti sa distributerima iz regiona, kaže Goran Račić, direktor područne privredne komore Banja Luka.
Fabrika Duvana uspjela da nađe distributera za tržište Hrvatske po rezultat naše aktivnosti. U prošloj godini smo na osnovu ovog projekta ostvarili neke kontakte sa trgovačkim lancima DIS i Aman u Srbiji, gdje smo vodili negdje između 10 i 15 privrednih društava iz Republike Srpske koji pregovaraju i dan danas pregovaraju sa tim državnim centrima vezano za distribuciju naših proizvoda.
Goran Šukalo iz Međunarodne komisije za sliv rijeke Save kaže da je u okviru projekta uspostavljeni Savski savjet koji osim 17 privrednih komora uključuje i kompletan spektar poslovnih sektora koji mogu imati koristi od uspostavljanja plovnosti na rijeci Savi i priključenja na paneuropski koridor 7 na rijeci Dunav.
Jer od toga nam veoma zavisi dolazak bilo kakve investicije u ovu regiju. Nijedna fabrika neće doći ako imate skupe transportne troškove. Sva filozofija u svijetu svodi se dovesti robu do vode, da li u jednom ili u drugom smjeru.
Još jedan od zadataka foruma privrednih komora u okviru projekta Ekonomska regija u slivu rijeke Save bit će i podizanje učešća prerađivačke industrije u strukturi BDP-a koja u BiH iznosi ispod 10%, istaknuto je na forumu.
Zvaničnici Europske unije sastali su se u Sarajevu sa predstavnicima 14 političkih stranaka te ih pozvali da u okviru institucija provedu reforme. Ukoliko ne bude očiglednog napretka do jula, bosansko-hercegovačka aplikacija za članstvo u Uniji neće dobiti pozitivan odgovor, informiše Aida Đugum.
Poruke evropskih zvaničnika Kristijana Danielsona i Tomasa Majera Hertiga političkim strankama u Bosni i Hercegovini, njihovim liderima i svim institucijama koje oni predstavljaju su da djeluju odmah. Inače mogu izgubiti pruženu šansu. To bi ponovo dovelo do zastoja procesa evropskih integracija. Generalni direktor Direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Kristijan Danielson je jasan.
The EU would like to see Bosnia-Herzegovina's progress on its path to the EU.
Evropska unija želi vidjeti Bosnu i Hercegovinu kako napreduje na putu ka Evropskoj uniji, ali naredni koraci su u rukama bosansko-hercegovačkih vlasti i to na svim nivoima vlasti. Političari na svim nivoima vlasti znaju šta im je činiti, kako bi zahtjev za članstvo dobio pozitivan odgovor već od jula ove godine. Učinite to sada ili možete izgubiti bitku.
Ono što trebaju raditi BH političari je jasno. Ispunjenje ciljeva iz reformske agende, prilagođavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te postizanje dogovora o mehanizmu koordinacije.
Funkcionalan mehanizam koordinacije o EU pitanjima mora se dogovoriti kako bi BiH mogla da bolje komunicira sa Europskom unijom, da sa lakoćom provodi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju SSP, te da pruži odgovor na opsežne zahtjeve za informacije s kojima će se Bosna i Hercegovina suočiti ako pristupe narednom nivou. nivou. Svaki dan bez dogovora o procedurama koordinacije je izgubljen dan na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Prilagodba trgovinskog sporazuma uzajamnom interesu Bosne i Hercegovine i Evropske unije i bit će koristi za Bosnu i Hercegovinu.
We are here to support your economy, not undermine it.
Ovdje smo da podržimo vašu ekonomiju, a ne da je podrivamo. Evropska unija ne traži nikakve koncesije, tako da neće biti preplavljivanja BH tržišta proizvodima iz Evropske unije. EU je glavni trgovinski partner BiH sa 72% izvoza Bosne i Hercegovine koji ide u Evropsku uniju. Prilagodbu SSP-a ne treba miješati sa trgovinskom liberalizacijom. Otvaranje tržišta očekuje se samo do mjere koja je već postojala prije 1. jula 2013. godine. Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Agencija Moody's snizila je dugoročni kreditni rejting Crne Gore za jedan nivo zbog, kako je objašnjeno, povećanja fiskalnih rizika od gradnje autoputa. Šta to u praksi znači i kakve bi posljedice mogle biti, čućemo od Esada Krcića.
Uz ocjenu negativnih izgleda i potvrdu sadašnjeg kratkoročnog rejtinga, agencija Moody's je snizila dugoročni kreditni rejting Crne Gore za jedan stepen, sa BA3 na B1. Za ekonomskog analitičara Sinišu Lekića je to bilo očekivano. Ne znam da li postoji razlog da se neko iznenadi, ali znam da bi trebalo svi da se zabrinemo, kaže Lekić.
Znamo da smo uzeli jedan veliki kredit za gradnju autoputa, da će to bitno da optereti naš budžet. Znamo da još neki benefiti od tog autoputa nisu krenuli. Imamo najave da će to uskoro da bude. Znamo da ove godine imamo izražen deficit u budžetu. Znamo da razne naknade ove za majke i još neke druge stvari koje treba da dođu nisu planirane u budžetu i očito ćemo imati rebalans budžeta koji se očekuje vjerovatno u drugoj polovini godine, da li prije izbora ili poslije izbora. To je sad stvar već situacije. Znam da je gospodin premijer najavio da se novih zaduženja neće biti. Kako će se sve to završiti, pitanje je, jer činjenica jeste da u narednih 5 godina mi imamo velike obaveze prema otplati raznih dospjelih obaveza, što od euro obveznica pa sve do ovog kredita koji treba da dođe.
Iz Moody'sa su objasnili da su ključni razlozi za snižavanje kreditnog rejtinga Crne Gore fiskalni rizici u vezi sa projektom autoputa koji će povećati državni dug u odnosu na bruto domaći proizvod. Prekoračenja troškova projekta autoputa mogli bi još više povećati dug, navodi se u izvještaju agencije. Ukupni troškovi autoputa će gurnuti državni dug do blizu 80% BDP-a do 2018. godine, što je skoro 3 puta više u odnosu na 28% iz 2008. Analitičari upozoravaju i na mogućnost prekoračenja troškova za autoput, što bi po njihovoj procjeni moglo da uveća dug na 83% BDP-a. Ukazujući na dodatni rizik zbog mogućeg rasta dolara u kom je izražen kredit za autoput, Moody's podsjeća da na rast duga u ovom periodu utiču i garancije bivšim državnim preduzećima. Pad kreditnog rejtinga znači da je vlast u Crnoj Gori izgubila povjerenje svjetskog tržišta kapitala i da će ceh koji će građani u buduće plaćati za neznaveno vođenje državnih poslova od sada biti mnogo veći, ocijenio je koordinator građanskog pokreta URA Dejan Mijović, koji smatra da je agencija Moody's snižavanjem kreditnog rejtinga nagovjestila šta slijedi ako vlada nastavi preskupu gradnju parčeta autoputa i krene da finansira i druge visokorizične projekte kao što je drugi blok termoelektrane Pljevlja. Naš kreditni rejting će dodatno pasti, kaže Mijović za vijesti. Govoreći o direktnim posljedicama snižavanja kreditnog rejtinga, ekonomski analitičar Siniša Lekić kaže da to znači da će Crna Gora u buduće morati da plaća veće kamate na novac koji pozajmi.
To ne znači da mi nećemo moći da se zadužujemo u određenom iznosu kod određenih međunarodnih financijskih institucija, ali pad kreditnog rejtinga utiče na visinu kamatne stope. To je klasičan pristup kod odobravanja svih kredita. Ako je klijent sa padom kreditnog rejtinga, znači da je rizik veći i da će kamatna stopa biti veća i da je on prinuđen da i na tu veću kamatnu stopu pristaje i zato te međunarodne financijske institucije vrlo uvažavaju i prate taj kreditni rejting.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Među dobitnicima ovogodišnje nagrade Europa Nostra, najveće u oblasti kulturnog nasljeđa, je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Nezavisni ekspertski žiri procjenjivali su 187 aplikacija iz 36 zemalja Europe, te izabrali 28 laureata iz 16 zemalja. Svi se odlikuju dostignućima u oblasti konzervacije, istraživanja, posvećenosti poslu, te obrazovanja, treninga i podizanja svijesti o nasljeđu. Povodom ove značajne nagrade govori Mirsad Sijarić, VD direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Gospodine Sijariću, veliko evropsko priznanje su dobili uposlenici muzeja, ali i aktivisti koji su doprinijeli da muzej bude ponovo otvoren. Kako vi doživljavate ovu nagradu za kulturno nasljeđe, odnosno za napor da katanac sulaznih muzejskih vrata nakon 3 godine bude uklonjen?
Mi smo nagradu dobili u kategoriji posvećenost poslu, u široj kategoriji, jel, to je zaštita kulturnog nasljeđa, i naravno da je svaka nagrada je dobro došla, i što ja stvarno naglašavam da smo nagrađeni upravo za ono što smo ovdje u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu pogotovo, najviše osporavani. Dakle, dobili smo najveću nagradu za ono što smo u Sarajevu nazivani kriminalcima i teroristima od pojedinaca i često i od javnog mijenja, zbog toga što smo se borili i da zaštitimo i naš integritet i integritet institucije u kojoj radim. To je posebna satisfakcija. U Europskoj uniji i Europskoj komisiji relevantni ljudi su prepoznali ono što smo mi radili, a nama u Bosni i Hercegovini očigledno treba malo više vremena da prepoznamo te iste stvari.
Kakva je sada situacija sa Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine, pravna i financijska?
Pa trenutna situacija je po pitanju pravnog statusa nepromijenjena, znači sve isto kao 2012. 2001. ili 2014. godine, znači tu se još ništa nije riješilo. Financijska situacija je takva da su radnici nedavno primili prvu platu iz 2013. godine za januar mjesec. Mi imamo obezbjeđena sredstva za do kraja godine da izmirujemo određene obaveze prema radnicima, u smislu da imaju mjesečnu platu, ali to je znači za 2013. godinu. To je jedan aspekt, a drugi aspekt je ono što se dešava u muzeju zadnjih, hajde da kažemo, pola godine, veliki broj aktivnosti, veliki broj novih izložbi, veliki broj raznih projekata i tako dalje. Znači, mi obavljamo u maksimalnom kapacitetu, s obzirom na kojim smo kapacitetu, sa brojem radnika, zaposlenih, obavljamo dobar dio svojih dužnosti i trudimo se da da nas ova pravna i financijska zavrzlama ne odvuče od našeg posla i da publici ponudimo dobar dio sadržaja. I mislim da smo u tome dosta uspješni. Evo, samo da kažem da muzej u odnosu na 2012. godinu sada ima 25% manje zaposlenih, što je za nas ogromna otežavajuća okolnost, ali smo, na primjer, produžili radno vrijeme za otprilike isto toliko, nekih 25%. Odziv publike je odličan i s tim smo vrlo zadovoljni. Naravno, to nas košta i sve ima svoje granice.
Zemaljski muzej je jedan od najznačajnijih i najvećih u ovom dijelu Europe. Možete li podsjetiti šta on sve ima?
Tu se praktično nalaze 3 velika muzeja. Naše odjeljenja zapravo predstavljaju muzeje za sebe. Znači, mi imamo odjeljenje za arheologiju, odjeljenje za etnologiju, odjeljenje za prirodne nauke i jednu zaista izuzetno vrijednu biblioteku u čijim policama se nalazi oko 350.000 knjižnih jedinica, i mi u svojim zbirkama imamo približno nešto manje od 3 miliona predmeta, tako da je značaj ovog muzeja uveliko prevazilazi granice Bosne i Hercegovine. On baštini predmete i materijalne i nematerijalne kulturnu baštinu iz vremena koja su mnogo starija nego što je to Bosna i Hercegovina ili nego što je to bilo koja zemlja na ovom prostoru. Tako da interes javnosti, kako široke javnosti, tako stručne javnosti za ovaj muzej nikad nije prestao i mi se moramo svi zajednički potruditi da uvedemo ga u puni kapacitet, da on zaista pruži maksimalno od sebe, a potencijal ogroman ima. Mi se nadamo da teška vremena polako dolaze, samo se nadamo da nećemo biti maksimalno potrošeni u tom procesu prelaska.
Kada će nagrada Europa Nostra biti dodijeljena?
Nagrada se dodjeljuje ovaj mjesec u Madridu 24. maja, tako da se nadamo da ćemo i unutar te nagrade među onim ljudima, institucijama koje su dobili tu nagradu, bit će još dodatno selektirane manja grupa institucija koje će da dobiju neku novčanu nagradu kao Grand Prix Europe Nostre, tako da se nadam da ćemo biti i u tome.
A istovremeno to je prilika da se ponovo govori o apsurdnoj situaciji u kojoj se jedna državna institucija, Zemaljski muzej, nalazi.
Mi ćemo naravno iskoristiti, kao što koristimo svaku priliku, da ukažemo na ovu apsurdnu situaciju. I međutim, bojim se da van Bosne i Hercegovine ovaj slučaj niko ne može da razumije. Da to je zaista bez presedana i da neki muzej ove veličine i značaja bude ovako u pravnom poziciji, to nigdje na svijetu nema. I stranci kojima mi komuniciramo, zaista treba im dosta vremena da shvate pravu suštinu problema, ali oni se potrude i shvate to. Jedino se mi ovdje u Bosni i Hercegovini pravimo ludi, sve guramo po tepih, ali računi za to što se gura po tepih dođu prije ili kasnije na naplatu.
Govorio je vršilac dužnosti direktora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Mirsad Sijarić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Oko 100 tona svježe jagode uzgojene u podmajevičkim selima Čeliću, Koraju i Palanci ove godine će biti prvi put izvezeno na tržište Evropske unije. Posredstvom firme Fruit Prom 30 poljoprivrednih proizvođača uzgojem jagode osiguralo je egzistenciju svojih porodica, a mlade ljude zadržalo u Bosni i Hercegovini. Ovih dana izvoz jagoda krenuo je u Austriju i Njemačku, a uskoro prva pošiljka kreće put Ujedinjenih Arapskih Emirata. S direktorom firme Fruit Prom, 24-godišnjim Arminom Terzićem, razgovarao Zoran Matkić.
Projekt proizvodnje jagoda i izvozna strana tržišta u čeličkom poduzeću Fruit Prom razrađuju posljednje 3 godine. Ovih dana izvoz jagode krenuo je u Austriju i Njemačku, a uskoro prva pošiljka treba da krene i u Ujedinjene Arapske Emirate. Direktor čeličkog Fruit Proma, 24-godišnji magistar poljoprivrede Armin Terzić.
Naša firma konkretno bavi se proizvodnjom sadnog materijala jagodastog voća, a pored toga uključeni smo i u otkup i izvoz proizvoda u svježem stanju. Evo, prvi proizvod koji je stigao je jagoda, plan je da radimo malinu, borovnicu, šljivu. Znači, otprilike da pokrijemo taj cijelu kalendarsku godinu sa svježim proizvodom na tržnicama Europe.
O kojim količinama se radi?
Na dnevnoj bazi isporučujemo od 4 do 10 tona.
Kako vam je uspjelo da se probijete na europsko tržište?
Pa jako trnovit je put bio, međutim, s velikim zalaganjem, lično mojim i mojih prijatelja koji su uključeni u ovaj projekat, a i moram istaći veliku ozbiljnost i poljoprivrednih proizvođača koji su osjetili i u meni kvaliteta i u samoj firmi, tako da smo evo zajedničkim snagama uspjeli, hvala Bogu, doći do Europe.
Da li namjeravate širiti proizvodnju?
Pa svakako da namjeravamo, već evo u proteklih 7 dana imamo dosta upita samih proizvođača, kao što sam rekao, svaki dan se javljaju novi proizvođači, tako da mislim da u idućoj godini ćemo imati barem 3 puta više i kooperanata, a samim tim i proizvodnje, i onda ćemo se još bolje učvrstiti na samoj ljestvici izvoznika, odnosno učvrstit ćemo se tamo na tržištu Europe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.